Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Elvira Turunbairen izena jarri diote Lakuntzako plaza bati. Emagin aritu zen eta 1500 erditzetan baino gehiagotan lagundu zuen, 1960. Urtean erretiroa hartu zuen arte. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Lizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, eta zu?
Ongi erran barko, hemenke.
Bai. Atzo Iruñatik pasatu zen korrika, bertan izan ziren, izan zinen?
Ba, kontua da atzo beran nengoela.
Begira, kasualitatea.
Eta berara biharre torriko da goizeko 6:00.
Bai.
Ea moldatzerik dudan, lanera torri baino lehen, baina ez dakitik ba denbora izanen dudan, hori da kontua, bai, baina bueno.
Bueno, gaurkoan ez gara ez berara, ez Iruñara begira jarriko, Lakuntzara begira jarriko garelako.
Bai, hori da, eta, bueno, Lakuntzara begira jarrita, ba, Elvira Turunbairi buruz, hitz egin beharra dago, ez da. Ze kontua da, bueno, martxoaren 8 ingurukoen arrastoa oraindik hementxe daukagu, eta guk aurreko ostiraleko hitzan, ba, gogoratu genuen, martxoaren 8 Lakuntzan, ba, omenaldi bereixi bat egin zutela, eta omendu zuten hain zuzen ere, herriko emagin aritutako Elvira Turunbai, zukerran bezala, 1500 erditzetan, baino gehiagotan lagundu zuen, eta bueno, aspalditik zegoen herrian balako gogo bat, ez da, omenaldi hori egiteko, jaso zuen bertze bat ere, 1960. Urtean erretiro hartu zuenean, orduan ere herritarrek ba bueno, beren maitasuna agertu nahi izan zioten Elvira Turunbairi, ez da, azkenean ba bueno, herriko zenbat taur etzitun ekarri, ez da, mundura zenbat herritzetan etzun lagundu, eta ez bakarrik Lakuntzan, ez da, inguruko herrietan ere bai. Hala ere, nahiko bitxia irutu izan neri, zea, adineko pertsonek, ba, ezagutzen zuten Elvira, bazuten haren berri, baino, herrian konturatu ziren, batez ere, mugimendu feministatik, eta baita udaletik, ba, konturatu ziren gazte jendeak, ba, etzuela, ez da, Elvira Turunbairen berri.
Mm-hmm.
Hor, pixka, ba, bueno, transmisioan etentxo bat edo eman zen, eta, bueno, ikusten zuten beharra, ez, gazteen artean ere zabaltzeko, ba, nor izan zen Elvira Turunbai. Eta horregatik erabaki dute oroitarri bat jartzea eta baita Elvira Turunbairen izena jartzea herriko plaza bati. Eta erran bezala, horixe hortxe aritu dira herriko udaletxea eta herriko talde feminista lanean horretan, ez da? Eta bueno, nor izan zen, ez da, Elvira Turunbai, erran bezala, emagina 1862 jaio zen, han Lakuntzan, eta 1865 zendu zen. Eta bueno, familiakoa zuen emagin izateko zen hori, ez da? Haren ama izan zen emagina, haren amona ere bai, ez da? Eta gauza bitxi bat dago ere bai, hemen guk ekaitz Santa Ziliarekin hitz egin dugu, Elvira Turunbairen senidetako batekin, eta hark aipatzen zuen, Elvira Turunbairen amari behin salaketa bat jarri ziotela, hain zuzen ere titulurik gabe aritzeagatik.
Neira.
Noski, garai hartan, ba, inork ez zeukan horrelako titulua, ez da? Baino, Elvira Turunbaik ikusita horixe, amari salaketa hori jarri ziotela, ba, berak erabakizun ikasketak eginen zituela. Eta pentsa, garai hartan emakumeentzat etzen bat ere erraza ikastea. Eta gainera, ekaitz Santa Ziliak ere nabarmenduzun, ama hizkuntza euskara zuen Elvira Turunbaik, baino azterketak gaztelaniaz egin behar izan zituen, lehendabizikoak Iruñan, eta azkenak Zaragozan. Baino egin zitun eta bere titulua atera egin zuen. Eta Santa Ziliak azpimarratzen zigun, etxean gordeta daukatela titulu hori, ez da? Beretzat, Elvira Turunbairen zat importantea izan zen, eta noski, ba, bere ondorengoek ematen diote balioa, ez da? Ondorengo hoiek, hain zuzen ere, ba, bueno, Lakuntzako omenaldi horretan egon ziren, eta, bueno, elkartzeko parada ere eskaini zien omenaldiak, eta tartean egon zen ere bai Eusebi, Elvira Turunbairen bizirik dagoen alaba bakarra. Bai, Bai, eta bueno, Ekaitz Santa Ziliak azpimarratu zigun, ba bueno, azken boladan, azken urte hauetan ez dela etxetikan atera Eusebi, baino omenaldian egon nahi izan zuela, ezta, hau da, osasunez, ba bueno, patxal dago, baino hala ere omenaldiaren egun horretan hortxe egon nahi izan zuen, ezta, eta etxetik atera zen. Elbira Turunbai, hori, errendizut, lakuntzan jaioa, lakuntzak batekin ezkondu zen, eta zazpi seme alaba izan zituen, ezta? Bai, hori da. Eta erran bezala, euskara ama hizkuntza. Eta hain zuzen ere, ba, euskararen inguruko hainbat lanetan agertzen da ere, bai, Elbira Turunbairen erreferentzia. Bai, begira, 1930ko hamarkadan, Euskaltzaindiko presidente izandako Resurrección Maria Azkue, lakuntzan izan zen. Ani bilizen, bakantuak, esaerak, oiturak eta bertze biltzen, eta Turunbaik errandako kukuka jostatzeko formula bat jaso eta argitaratu zuen. Eta erranen dizut, gainera, zein izan zen, ez da? Elbira Turunbaik errandako ba, formula hori. Balaxe zioen, kuku piku naparra, peritxote pitxoe jauna, nondik zatozte? Kalea goiti, kalea beiti, animatxoa poliki, kidarrean begia, erretxina gorria. Beira. Eta gero, Ana Maria Etxaidek ere, Turunbairen hitzak jaso zituen el euskera en Navarra encuestas lingüísticas lanerako. Beraz, hortxe, dago ere bai, Elbira Turunbairen arrasto hori, ezta? Gero, bueno, lakuntzan jarritako oroitarri horretan, jarri dute plaka bat, horra geri da Elbira Turunbairen argazkia, irudia, eta dago lelo bat idatzita, ez da? Lakuntzarraz, hortxe agertzen da, bizile meitetasunez mandu bien Andre Guziek gogoen. Zein da kontua? Ba, lakuntzako udalak eta feministek, talde feministak, bide batez, omendu nahi izan dutela ere bai, emakumeek baurtetan egindako zaintzalana, ezta? Azkenean, emakumea unitzek, bueno, emakumeen bizkar egonda zaintzalana beti eta alaxe segitzen du, hemen ere zurekin mintzatu izan naiz gai horretaz, ezta? Behin baino gehiagotan. Ba, hain zuzen ere, ba, bueno, isilean egonden lan hori ere nola bait oroitu eta omendu nahi izan dute oroitarri horren bidez. Beraz, Elbira Turunbairen izena da, hortxe plakan ageri dena, baino aldi berean, ba bueno, lakuntzako eta inguruko emakume zaintzalanetan aditu diren emakume guztiak komendu nahi izan dituzte ere bai.
Ba, egia esan, oso ezagut keinu polita, beharrezkoa, esan duzun moduan, ba, jende asko ketzuelako ezagutzen nortzen Elbira, ezta?
Hori da kontua, ez? Azkenean, bueno, pues edade bat zututenak bai, oroitzen zuten, baino gazten artean, ba, bueno, galdu zen, ez? Etzen haietu, bueno, lan hori, ez? Erran izut, etxe, ez? Erditze lan hoietan laguntzen zuten emakume hauen lana, ja, oraingo kontua ez da inbertze. Orduan, ba, bueno, gazte haunitzen zat, ba, horixe, ez? Bueno, gazte haunitzek orain, bueno, erditzea ospitalearekin lotzen dute, eta kitxo, ez da? Baina, bueno, hortxe dago lakuntzarren omenaldi hori, eta batez ere, ba, zuk erranduzuna, ez? Pixkat, jaso nahi izate hori, ba, bueno, agerian utzi nahi izatea lakuntzako emakume honek egin zuen lan hori. Baina, kontu bat, tituluduna zenez, ba, gutxieneko kopuru bat kobratzeko eskubidea bazeukan, baina berak beti, ikusten bazun familiak etzuela baliabiderik, ba, bueno, zehaztutakoa zehazpiko kopuru bat jasotzeko presta agertzen zen beti, eta Ekaitz Santa Ziliak nabarmentzen zuen, haunitzetan ere kobratu gabe aritzen zela ikusten bazuen, ba, familiak beharra bazula, zer nahi zut, esku zabala zela, eta naiz eta bera zehazki, ba, bueno, lakuntza eta inguruko bertze herri batzutako magin ofiziala izan, ba, bertze herri batzutara ere joaten zela handikan deitzen bazuten, ez hau da, beti zegoela, ba, bertzeak laguntzeko preste, ez, eta deusen truke, ez da, eta hori nik ustut dela nabarmentzekoa, ez? Eta batez ere, ba, bueno, zer nolako alegina ginen zuen, Elbira Turunbaik ikasketa horiek ateratzeko garai horretan, horrelako familia izan da ere, bai, hau da, zazpi seme alabaren ama zen, erran nahi zut, izan ez zituen lan haunitz, baino, berak erabaki hori hartu zuen, titulu hori atera nahi zuela, eta lortu egin zuen.
Ba, oso interesgarria, Elbira Turunbairen, ba, bueno, berri izatea, gea esan, ez dakit aste honetan badugun beste aipagairik edo Nafarroako hitzan bota nahi duzunik?
Ba, begira, bertze emakume bat aipatuko dizut.
Osongi.
Carmele Yeregi, zehazki. Olaia Garaialde gure lankideak elkarrizketa egin dio. Carmele Yeregi, Iruñeko Lislore, loradendako arduraduna da, Iruñeko aldezarrean, ba, bueno, aspaldiko denda hoietako bat da, ez da, auzoan egon dena, eta beti, bueno, pixkat auzoko sarea ehuntzen lagundu duna, ez da. Ba, kontua da, 40 urtez lanean arituta gero, ba, orain erretiro hartzeko asmoa duela Carmele Yeregi, eta bueno, bilatu nahi du ea nork har dezakeen bere dendaren ardura pena baitu ez du nahi ba, bueno, denda isten utzi, ez da, ikusi du aldezarrean bere inguruan ba, zea, negozio unitze katea itxi behar izan dutela, ez da, azkenean ba, denda txikientzat gaur egun zaila da, ez da, egungo kontsumo moldeekin lehiatzea, ez da, orduan berak pena hori du, ez du lenda istea nahi, eta hortxe dabil bere lekukoan nor kartuko horren bila dabil, eta bueno, gurekin mintzatu da, erran bezala, eta hortxe aritu zaigu, ba, bueno, bere hasierako urte haietaz, aitortu digu hasieran loreen eta landaren inguruan ba, gauza gehiagirik ere ez zekiela, baina bueno, irakatsi egin diotela, egin ditu ikastaroak, Elbira Turunbai bezala hortxe aritu da trebatzen eta bere formakuntza saioak egiten, eta azkenean ba, bueno, ba, sekulako ezagutza ez da pilatu du, nik egon hartu behar dut, erran behar dut bere bezeroa izan naizela unitz, eta eta mentxe bulegoan ditugun landaretxoak ere, ba, Lislore dendatik etorri direla.
Begira. Ba, oso ongi, ba, mentxe utziko dugu gaurkoan, mila esker, Edurne, gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
Eskerrik asko zuei, ongi izan, muxu bat.
Aio.